Ang Bantayan, Edisyon para sa Pag-aaral, Oktubre 2019. 1919, 100 taon na ang nakalipas. Noong 1919, nagwakas ang malaking digmaan na kilala bilang Digmaang Pandaigdig I na tumagal ng mahigit 4 taon. Sa pagtatapos ng 1918, tumigil na ang paglalabanan ng mga bansa. At noong Enero 18, 1919, nagsimula ang Paris Peace Conference. Ang isa sa mga nabuo ng komperensyang iyan ay ang Treaty of Versailles na tumapos sa pakikipagdigma ng magkakaalyadong bansa laban sa Germany. Nilagdan ito noong Hunyo 28, 1919. Naitatagdi ng isang bagong organisasyon na tinawag na Liga ng Mga Bansa. Tunguhin ito na itaguyod ang internasyonal na pagtutulungan at magkaroon ng internasyonal na kapayapaan at katiwasayan. Ang ligang ito ay sinuportahan ng marami sa mga relihiyon ng Sangkakristyanuhan. Sinabi ng Federal Council of the Churches of Christ in America na ito ang mismong kapahayagan ng kaharian ng Diyos sa lupa. Bilang pagsuporta, nagpadala sila ng mga delegado sa Paris Peace Conference. Sinabi ng isa sa mga delegadong iyon na ang komperensyang ito ay pasimula ng isang bagong panahon sa kasaysayan ng daigdig. Nagsimula nga ang isang bagong panahon, pero hindi dahil sa mga delegado sa Peace Conference na iyon. Noong 1919, nagsimula ang isang bagong panahon sa pangangaral ng palakasin ni Jehovah ang kanyang bayan para lubusang makapangaral. Pero bago iyan, isang malaking pagbabago ang kailangan gawin ng mga estudyante ng Biblia. Isang mahirap na desisyon. Ang taunang eleksyon ng mga direktor ng Watchtower Bible and Tract Society ay naka-schedule noong Sabado, Enero 4, 1919. Nang panahong iyon, si Joseph F. Rutherford na nangangasiwa sa bayan ni Jehovah at ang 7 kasamahan niya ay nakabilanggo sa Atlanta, Georgia, USA. Kailangang magpasya na mga brother kung ihahalal pa nila o papalitan na ang mga direktor na nakabilanggo. Habang nasa bilangguan, iniisip ni Brother Rutherford kung ano ang mangyayari sa organisasyon. Alam niyang gusto ng ilang brother na maghalal ng bagong presidente, kaya gumawa siya ng liham sa lahat ng dadalo sa eleksyon at inirekomenda niya si Evander J. Coward bilang presidente. Sinabi niyang si Coward ay mahinahon, maingat at tapat sa Panginoon. Pero gusto ng marami na maghintay muna ng 6 buwan bago ituloy ang eleksyon. Sang-ayon dito ang mga abogado ng mga nakabilanggong direktor. Nagkaroon ng mainitang diskusyon tungkol dito. Pagkatapos, may sinabi ang isang brother na naroon na ayon kay Richard H. Barber ay nakatulong sa sitwasyon. Sinabi ng brother, "Hindi ako eksperto sa batas, pero alam ko kung paano maging tapat. Gusto ng Diyos na maging tapat tayo. At ang pinakamagandang paraan para ipakitang tapat tayo sa Diyos ay ang ituloy ang eleksyon at ihalal ulit si Brother Rutherford bilang presidente." Naalaala ng isa pang bilanggong si A.H. Macmillan na kinabukasan, kinatok siya ni Brother Rutherford sa selda niya at sinabi, "Ilabas mo ang kamay mo." Iniabot sa kanya ni Brother Rutherford ang isang telegrama. Maikli lang ang mensahe pero naintindihan agad iyon ni Brother Macmillan. Sinasabi roon, "Rutherford, Wise, Van Barber, Anderson, Bully at Spiel, Direktor, unang 3 opisyal, mahal namin kayo." Ibig sabihin nito, naihalal ulit ang lahat ng direktor at nanatili sa pwesto sina Joseph Rutherford at William Van Amberg. Kaya presidente pa rin si Brother Rutherford. Pinalaya na. Habang nakabilanggo ang 8 brother, ang tapat na mga estudyante ng Biblia ay gumawa ng isang petisyon na nagsasabing palayain ang mga ito at pinapirmahan nila sa mga tao ang petisyon. Ang matatapang na kapatid na ito ay nakakuha ng mahigit 700,000 pirma. Noong Miyerkules, Marso 26, 1919, bago pa man isubite ang petisyon, pinalaya na si Brother Rutherford at ang mga kasamahan niya. Sinabi ni Brother Rutherford sa mga sumalubong sa kanya, "Kumbinsido ako na naranasan nating lahat ito para ihanda tayo sa mas mahihirap na panahon. Ang pakikipaglaban nyo ay hindi para mapalaya ang mga kapatid nyo sa bilangguan. Hindi iyon ang mahalaga. Nakikipaglaban kayo para luwalhatiin si Jehovah at ang mga gumawa nito ay tumanggap ng napakagandang pagpapala. Ang mga pangyayari noong nililiti sa mga kapatid natin ay posibleng isang indikasyon ng patnubay ni Jehovah. Noong Mayo 14, 1919, ipinasya ng Court of Appeals. Ang mga nasasakdal sa kasong ito ay hindi nakatanggap ng patas na paglilitis na nararapat sa kanila at sa dahilang iyan, binabaligtad na ang hatol. Ang mga brother na ito ay nahatulan dahil sa paggawa di umano ng malulubang krimen at mananatili sana ito sa record nila kung pinatawad lang sila o kung pinababa lang ang sentensya nila. Wala nang ibang kasong isinampa sa kanila. Kaya nanatiling kwalipikado si Judge Rutherford na ipagtanggol ang bayan ni Jehovah sa Supreme Court ng United States at maraming beses niya itong ginawa matapos siyang makalaya. Determinadong mangaral. Hindi kami basta uupo na lang at maghihintay na dalhin kami ng Panginoon sa langit. Ang sabi ni Brother Macmillan, meron kaming dapat gawin para malaman kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Pero hindi basta maitutuloy ng mga kapatid sa punong tanggapan ang trabaho nila noon. Bakit? Dahil sira na ang lahat ng plate na ginagamit noon para sa pag-iimprenta ng mga literatura. Nakakapanghina ito ng loob. At inisip pa nga ng ilang kapatid kung titigil na sila sa pangangaral. Interesado pa kaya ang mga tao sa mensaheng ipinangangaral ng mga estudyante ng Biblia? Para masagot iyan, naisip ni Brother Rutherford na magbigay ng pahayag. Iimbitahan nila ang mga tao. Kung walang pupunta, ang sabi ni Brother Macmillan, titigil na kami. Kaya noong Linggo, Mayo 4, 1919, kahit may malubhang sakit, ipinahayag ni Brother Rutherford ang paksang The Hope for Distressed Humanity, ang pag-asa para sa namimigating sangkatauhan sa Los Angeles, California. Mga 3,500 ang dumalo at daan-daan pa ang hindi nakapasok. Kinabukasan, 1,500 pa ang dumalo. Nasagot ang tanong ng mga kapatid. Interesado pa ang mga tao. Ang sumunod na ginawa ng mga kapatid ay nagkaroon ng malaking epekto sa paraan ng pangangaral ng mga saksi ni Jehovah hanggang ngayon. Handa na sa paglago. Ipinatalastas sa The Watchtower ng Agosto 1, 1919 na sa Setyembre magkakaroon ng kumbensyon sa Cedar Point, Ohio. Gusto naming lahat na makadalo, ang sabi ni Clarence B. Beatty, isang estudyante ng Biblia na taga Missouri. Mahigit 6,000 kapatid ang dumalo. Mas marami kaysa sa inaasahan, at lalo pang sumaya ang kumbensyon dahil mahigit 200 ang nabautismuhan sa kalapit na Lake Erie. Noong Setyembre 5, 1919, ikalimang araw ng kumbensyon, ipinahayag ni Brother Rutherford ang temang Talumpati sa mga Kamanggagawa. Ipinatalastas niya roon ang paglalathala ng isang bagong magazine na pinamagatang The Golden Age. Sa magasing ito, mababasa ang kasalukuyang mahalagang balita at ang makakasulatang paliwanag kung bakit nangyayari ang mga ito. Ayon sa talababa, ang The Golden Age ay pinalitan ng pangalang Consolation noong 1937 at Awake noong 1946. Sa pagpapatuloy, pinasigla ang lahat ng estudyante ng Biblia na buong tapang na mangaral gamit ang bagong publikasyong ito. Ganito ang sinabi sa isang sulat na nagpapaliwanag kung paano uorganisahin ang gawain. Tandaan sana ng bawat nakaalay na bautisadong Kristiyano na isang malaking pribilehiyo ang maglingkod. At samantalahin sana niya ang pagkakataong makibahagi sa pagpapatotoong ito sa buong mundo. Marami ang tumugon. Pagdating ng Disyembre, ang masisigasig na mamamahayag ng kaharian ay nakapag-ulat ng mahigit 50,000 subscription sa bagong magazine. Sa pagtatapos ng 1919, muling naorganisa at napasigla ang bayan ni Jehovah. Bukod yan, natupad na ang ilang mahalagang hula tungkol sa manghuling araw. Natapos na ang pagsubok at pagdadalisay sa bayan ng Diyos na inihula sa Malakias 3:1-4. napalaya na ang bayan ni Jehova mula sa makasagisag na pagkabihag sa Babilonyang dakila at naatasan na ni Jesus ang tapat at matalinong alipin. Mateo 24:45. Handa na ngayon ang mga estudyante ng Biblia sa gawaing iniatas ni Jehova. Katapusan ng artikulo.